Геплеер Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, хөрмәтле радио тыңдаучылар. Шуны 2021 елның 28 сентябрь хептенең тишенбе уни эфирде хабарлар гүндөлүгү шунка программамызда Түркменстанда ярымазады үчүнчүлүгүнүн ва кийин айран кетелчилүгүнүн арасында карашсыздык байрамы белленер. Марда коронавирустан өлөнлөрү мазар жетишмеер хакимиятлар өйлөрдөгү неясаклары тиреден лукмандары басыш эдер ва бийлик маалыматтары дилеп билердиңиз кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан одол тиядилдер билен. Булардын мазмуну менен сизге мен Гүзел Кудайбердиева таныш эдерин. Германияның 4 партиясы 27 сентябрьде коалиция кепләшекләренә катнашмага таярланыр. Бу 26 сентябрьдә кечерлән умумы сайлауларда соңгы тестләрнең саны алмагының нәтиҗәсендә Меркезче чепче социал-демократлар партиясының СПД-ның юрдын хакимият башындагы консерватив бирелешүнен үстен чыкмагының аян булмагының идеяны гавәт келди. 27 сентябрьдә мәгълүматлан дислапкы нәтиҗәләр СПД партиясының иш башыннан чекелгән канцлер Ангела Меркельнең долондырган консерватив блогын улы болмадык еңиш каданды. Федерал сайлоо комиссиясы тарапынан нешредилген дислапкы нетижелери көрө СПД партиясы ва анын канцлер вазифасына кандидаты Олаф Шольц 25.7% тез топлаптыр. Бәтиш партияларын икеси һәм индеки хөкүмәте дөрөтмәк ихтиярлыгына ие болды ва инде оларын арасындагы кепләшекләрен узага чекмәгенә карашылар. Шольц консерваторлар оппозиция кечмәге теклип эденлеген 27 сентябрьдә сез вергеләр айтты. 27 сентябрьдә Германияның мали базарлары 1.1% өсүш менен ачылды. Ангела Меркельнин 16 жыл хакимият башында болмогондон соң пенсия чыкмагынын нетижесинде консерваторлор 76 жылдык тарыхында миллий парламент шайлоолорунда эң пес нетиже көрсөтүлөр. Ве бары жогу 24.1% тез топлодулар. Бу 2017 жылда кечирилген кечен шайлоолор менен теңештирилгенде 8% чемети пес. Тез бергилердин катнашык даражасы 76.6% болду. Түркменстанлы өвөтверди Сабиров Перм шәһәренең Дәүләт милли гөзлек университетында дөрән атышык вакытында 20-дән көбрәк адамы эвакуация итмәгә көмәк итте. Бу барыда 26 сентябрьдә университетның веб сахипасында хабар берилде. 20 сентябрьдә атышык башлананда химия факультетының 3-нче курс студенты өвөтверди Сабиров 1-нче катта ди ве тапагын башланмагына караша ярды беле кокучыларның атышык барыда гыйгырянлыгын эштеп, яраланган караулы көрөн егет ягъдан хопсуз диярлыгына düşündü дип караш Нешерлер университетинин расмий маалыматына салгыланып хабар берер. Сабиров достларны ва төрөгүндөгү 20 улуу адамы ыгынап 7-нче корпусу алып барыптыр ва ул жерде идара ишкерлери аларга эвакуация чыгышын көрсөтүптүр. Сабиров КПДД кынышык төрөн соң айнадан бөкүп ташары чыгыптыр ва кечип барган адамдарга хоф барада дойдуруп полиция жаң эдиптир. Перм университетинде 1-нче курс студенти Тимур Бекмансуровун эден окутушуга вирарлы 6 адам өлүптү, 40-тан көбүрөөк адам яраланды. Атажынын өзү ağır yaralandı ama aman kalıp kesilxanada saklanar. Türkmen News neşri yaralananların arasında 3 Türkmenistanlının bardığını xabar verir. 26 yaşlı IBB Saparova, 24 yaşlı Nur Yağdi Saparova, 23 yaşlı Sapardurdi Berdiyev. 20 sentyabrda Ortiyetin Perim şəhərində olan ok atışıqda yaralanıbdır. Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov bu vaqa bilen bağlanışıqlı Rus kardeşi Vladimir Putin'a qeynan söldirdi yönə yaralanan vatandaşları barada heç zat ay Мады дип Түркмен Ньюс нешри беллияр. Барлыгларын нәтиҗәләрдән күрә COVID-19 пандемиясе 2-нче җәһан урышыннан бәри дөньяда адам өмернең петелмәгенә китергән иң әсаслы сәбәпләрнең бире булып тор. Телҗерләрне 29 юрттан шул санда Европаны Берләшкән Штатлары ва Чилене үз өчен алган мәгълүматлар өмрүн дәвамлылыгын яхурландырма көнче дилән күп еллык үсешләрнең пандемия зарарлы юк эдиләнлыгын күрсәтте. Юртларның көпсендә эркәкләр дәвешле таңдар аялларын кыдан хатервет. Берләшкән Штатларда эркәкләрнең өмр дәвамлылыгы 2019 ел белән эстерленде 2 ел 2 ай азалыптыр. Американың Бирлешкен Штатларында өлүм дәрәҗәсе сатаным эшлемәгә укыплы яшлы ва 60 яшы етмәдек адамларның хатабына юқурланыптыр. Европада булса 60 яштан улы адамларның арасында өлүм дәрәҗәсенең юқурланмагы умумы санлары кошынт кошыптыр. Норвегияның босхунлар кеңеше Уанстан икътисадиятының чөкмәк хоупы астында дигне ва кечен айда хөкүмәтнең даргамагыннан һәм дә Талибан сөйләшүчеләрнең юрды басып алмагыннан соң бу юрдың гуманитар бетбакчылыгы дуучар болонлугуну дуйдурди. Кураманын беянытында Уганстанын ичинде көчүрүлөрлөрүн умумы санынын 3.5 миллиона жетенлик айдылар. Оган машкылылардын 93%ын куурагынын жетерлик иймит тапмаяндыгы белленер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.